Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Alkuhuuman jälkeen perhepetiin ajautunut parisuhde voi tuntua kulahtaneelta. Missä on huuma ja intohimo? Miten seksielämä onkin voinut muuttua näin tylsäksi? Missä vika, kun ei huvita? Tai miten ihmeessä tarpeet kumppanin kanssa voivat olla niin erilaiset? Nämä on näitä ikuisuuskysymyksiä, joita seksuaaliterapeutit saavat kuulla aika ajoin, vai kuinka, Elina Tanskanen?
Kyllä vaan, että kaikki toi, mitä äsken kuvasit, ne on hyvin tuttuja teemoja mun vastaanotolta ja niitä päivittäin käsittelen ihmisten sekä yksilöiden että parien kanssa.
Tervetuloa huoltamolle.
Kiitos.
Elina on siis studiovieraana ja hetken kuluttua omaa sukupuutaan avaa seksuaaliterapeutti ja puhu muru blokkaaja Marja Kihlström. Mikä merkitys menneillä sukupolvilla on omaan seksuaalisuuteen?
Esimerkiksi aviottomat lapset on ollut sellaisia, mistä ei puhuta. Et voi olla, että suvuissa on lapsia, mitkä on syntynyt, mistä muut ei tiedä. Sitten myös homoseksuaalisuus on ollut sellainen asia, mistä on vaiettu totaalisesti. Et voi olla, että et isä on ollut homoseksuaalinen suuntautumiseltaan, mutta on ollut heterosuhteessa sen takia, kun niin on ollut pakko. Ja se on täysin vaiettu, vaikka se on tehnyt monta ihmistä onnettomaksi. Et tällaisia niin kuin erilaisia voi olla suvuissa. Ja niistä kannattaa olla utelias, että usein ihmiset, kun tulee vanhuuteen, niin toiset haluaa tietenkin vaieta, mutta sitten toiset haluaa puhua.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Marja Kihlströmin kanssa tapasimme Helsinkin näyttelyssä. Tämä näyttely perustuu kaupunkilaisten omakohtaisiin kokemuksiin seksuaalisuudesta, sukupuolesta ja seksistä. Ja hetken päästä puhutaan Marjan kanssa hänen omasta sukupuustaan muun muassa. Mutta ensin Elinan kanssa muutama sana. Elina Tanskanen, sä oot kirjoittanut oppaan parempaa seksiä. Se tarjoaa 27 harjoitusta, jolla voi muuttaa seksielämän. Mä mietin, että miksi pitää kirjoittaa seksiopas. Että eikö seksi ole kuitenkin aika sellainen luontainen asia, joka ihminen niin kuin ihan ihmisenä osaa?
No, toi on kiinnostava se, että kyllähän niin kuin seksuaalisuuteen liittyen paljon puhutaan siitä niin kuin luonnollisesta ulottuvuudesta, mutta kyllä mun mielestä siinä on paljon semmoista, että toinenhan argumentti, mikä monesti nykyään käytetään, on se, että seksistä puhutaan niin paljon ja jotenkin sitä monesti ihmiset sanottaa, että se tunkee joka paikasta, mutta mun näppituntuma on se, että ihmiset kyllä kaipaa tietoa seksistä ja tavallaan he ei löydä itse niitä keinoja, jotka vois auttaa vaikka tähän intohimon löytymiseen ja tosiaan jotenkin, että meillä on joku semmoinen tiedon ja puhumisen vaje. Että kyllähän mä huomaan myöskin sen, että vaikka tuntuu siltä, että tietyllä tasolla ja tietyllä tavalla seksuaalisuudesta puhutaan, niin ihmisellä on semmoinen kaipuu päästä puhumaan luottamuksellisesti ja tavallaan niin kuin avata sitä semmoista niin kuin omaa haavoittuvaisuutta ja omia intiimejä asioita, ja puhumatta siitä, että et päästä puhumaan niistä kumppanin kanssa. Koska yksi kiinnostava asia on se, että vaikka tässä teoriassa on tämä luonnollinen aspekti ja luonto ajaa tikan pojan puuhun ja näin, niin nykyajan parisuhteessa niin paljon törmää siihen, että asioista ei ole puhuttu sen kumppanin kanssa ja jotenkin niin kuin tarvitaan työkaluja siihen, että mikä toimii meille tässä elämäntilanteessa ja mitä me kaivataan ja tarvitaan. Ja joskus se, että antaa luvan sille, niin voi käynnistää aika isojakin prosesseja.
Sen verran on syytä ehkä kertoa kirjasta, että kyseessä ei ole asentoopas eikä kuvamateriaalia ole. Mä mietinkin, että jos haluaa parempaa seksiä, niin onko kysymys pikemminkin aivojen uudelleen ohjaamisesta kuin siitä, että opetellaan uudenlaisia asentoja?
Yksi alan guru on jotenkin puhunut tämmöisistä mielen asennoista ja siinä mun mielestä osut just oikeeseen, että etköhän tuossa kirjassaan pitkälti mä pyrin antaa ihmiselle uusia näkökulmia enkä suinkaan mitään asentokulmia ja jotenkin käynnistelemään semmoista niin kuin omaa asenne- ja ajatusprosessia, joka sitten johtaa siihen, että mikä sulle on hyvää seksiä. Et kirjan nimi on tosiaan komparatiivi, että parempaa seksiä, ja mä en halua todellakaan kellekään laittaa mitään ajatuksia siitä, että mikä olisi hyvä seksi. Ei mulla ole aavistustakaan, mikä vaikka sun mielestä on hyvää seksiä tai kuka ikinä tätä kuunteleekaan. Että se tuntuisi ihan hullulta, että mä jotenkin toisin jotain niin kuin ajatuksia tai mittareita tai jotain tämän tyyppistä. Se on kauhean koskettavaa, että Et mä arvostan tutkimusta ja monesti ihmiset saattaa vaikka jotenkin olla kiinnostuneita siitä, että kuinka monta kertaa viikossa ihmiset harrastaa seksiä tai näin, mutta se, että tämä on niin kauhean ainutlaatuista ja omakohtaista se, että mikä on hyvää kellekin missäkin hetkessä, niin sen takia mä oon pyrkinyt tuomaan niitä työkaluja, että just ne käynnistää vähän semmoista ajatusta ja toivon mukaan keskusteluakin vaikka sitten sen kumppanin kanssa siitä, että mikä olisi meille parempaa seksiä. Että tuo komparatiivihan tulee myös siitä, että ne on aika yleensä semmoisia adjektiiveja, mitä ihmiset käyttää vastaanotolle tullessaan, kun mä kysyn heiltä, että mitä te toivotte, niin ne on yllättävän samanlaisia, että puhutaan hauskemmasta ja rennommasta, ja sitten äsken puhuttiin tuosta luonnollisemmasta. Se on semmoinen, mitä mä monesti tykkään jotenkin haastaa, koska mä huomaan, että siellä on ehkä vähän semmoisia taustauskomuksia siitä, että millaista seksin pitäisi olla. Mutta tosiaan niin ylipäätään terapeutin työ on mun mielestä semmoista kätilöintiä, ja tossakin mä pyrin olemaan vähän semmoinen kätilö, että niin kuin jotenkin niin kuin auttamaan ulos niitä ajatuksia ihmisistä siitä, että mikä heistä olisi parempaa seksiä ja mikä kenties veisi sitten ihan käytännön tasolla siihen.
Niin, meillä on sellainen kuva ehkä, tai monilla ihmisillä on kuva siitä, että hyvä seksi on semmoista niin kuin temppuilua ja pitäisi kehdata tehdä kaikenlaisia villejäkin juttuja. Mutta sä oot kirjoittanut Helsingin Sanomien omassa kolumnissasi, että myös rajojen asettaminen ja omien rajojen löytäminen on tie siihen niin kuin hyvään tai parempaan seksiin.
Kyllä, siis rajat on ihan äärimmäisen tärkeitä. Se on aika hauska, kun on yksi ihminen käyttänyt tämmöistä sanaa kuin oma rajainen. Ja jotenkin just se, että onko tässä mitään seksikästä, että rajat, että onko ne yhtä kuin estot tai jotain muuta tämän tyyppistä. Ne ei ole missään nimessä estoja, vaan se, että sen voi ehkä tiivistää, rajojen merkityksen voi tiivistää sillä tavalla, että sä et voi sanoa kyllä, ellei sä tiedä, mille sä sanot ei. Eli tavallaan se, että sä oot tietoinen sun rajoista, niin kuin antaa vapauttaa sut niin kuin temmeltämään, ja jos sä haluat temppuilla ja mitä ikinä niin kuin sun oman käsityksen mukaan tähän raisua, niin ne rajat vapauttaa sut siihen, koska kyllähän sielläkin on sitten taas se, että paljon on sitä, kun sä et ole tietoinen sun rajoista, niin tapahtuu, vaikka se kumppani olisi kuinka tuttu ja turvallinen, niin voi tapahtua semmoista, tavallaan jotenkin jälkikäteen sä havahdut siihen, että sun kumppani on jotenkin tahattomastikin rikkonut sun rajoja, ja sitten sekä sit voi jäädä semmoinen niin kuin jotenkin semmoinen niin kuin epämääräinen fiilis, ja jotenkin se, että mitä selkeämmät rajat, ja sitten kun niistä on sun kumppaneillakin on rajat, ja kun te olette kommunikoinut niistä, niin teille jää semmoinen ihana leikkikenttä siihen teidän välille. Että tosiaan, että rajoista on tärkeä puhua, ja monesti ihmisille menee se ajatus siihen just, että mille kaikille sanotaan ei, mutta kyllähän sä sanot kyllä hirveän monille asioille. Sitä paitsi rajat joustaa, rajat muuttuu, rajat elää. Sulla on joku kohta sussa, joka voi olla semmoinen, että sun täytyy olla tosi topakkana sen suhteen. Ja toinen on semmoinen, että siellä on niinku semmoinen, niinku, se raja joustaa ja elää tosi hyvin. Että et jotenkin todella lämpimästi kehotan ihmisiä miettimään omia rajoja ja myöskin niinku sitä kautta, että mitä niinku, miten nämä palvelee mun hyvinvointia ja mitä hyvää nämä tuo vaikka meidän seksielämään.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Vieraana huoltamolla tänään on seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen. Jos lähdetään puhumaan parisuhteista, niin mitkä asiat suomalaisissa parisuhteissa, pitkissäkin parisuhteissa erityisesti hiertää seksin saralla?
Mun kliinisen työn kokemuksella ja sen perusteella, mitä on tutkittua näyttö, niin tällä hetkellä vuonna 2017, mä voisin ehkä yleistää tämän myöskin länsimaihin, niin se juttu on se, että ihmiset haluaa yhdistää rakkauden ja intohimon. Tätä sanaparia voi kuvata monella eri tavalla, että voidaan puhua niin kuin kumppanuudesta ja vetovoimasta, ja sitten tämän, niin kuin mun teoreettisen lähtökohdan mukaan mä puhun niin kuin läheisyyden ja erillisyyden merkityksestä, mutta jotenkin ihmiset, se on semmoinen kaunis sanonta, kun janon tunne on merkki siitä, että jossain on vettä. Ja kyllä mun kokemuksen mukaan paljon, just kun kuvasit tuossa alussa vaikka näitä ruuhkavuosia eläviä pareja, niin he sanottaa sitä sillä tavalla, että meillä on kumppanuus, meillä on rakkaus, meillä on läheisyyttä, me ollaan hyvä tiimi, mutta jotain puuttuu. Ja heidän toive on se, että he löytää sen keskenään. Ja mä oon huomannut, mä en halua luvata, että se olisi helppo, ja mulla ei ole mitään siis semmoisia joskus keinoja siihen, mutta se on mahdollista. Ihmiset on ihan huikeita ja viisaita ja jotenkin silloin, kun tavallaan he on jotenkin lähtee tekemään sitä tutkimusmatkaa yhdessä, niin siitä voi tulla siis todella hienoja prosesseja.
Niin, sanoit, että rakkaus ja intohimo halutaan yhdistää. No, suomalaisen Finsex-tutkimuksen mukaan halun puute on lisääntynyt naisilla 2000-luvulla ihan selvästi. Et en mä tiedä, onko menneinä vuosikymmeninä asiat olleet paremmin, mutta ainakin seksiä on harrastettu silloin paljon enemmän.
Sä oot ihan oikeassa tuossa, ja toi on semmoinen, että mikä tälleen seksuaaliterapeuttinen herättää musta monenlaisia tunteita, että toisaalta allekirjoitan sen huolen, etenkin kun mä tiedän, että tässä samaisessa tutkimuksessa myös käy ilmi, että ihmisillä niin kuin kai jotenkin iso osa toivoisi enemmän seksiä. Tavallaan se, että miksi nämä seksitoiveet eivät toteudukaan, ja puhutaan itsetyydytyksen määrän lisääntymisestä ja kaikkea tämän tyyppistä. Ja tavallaan nyt täytyy muistaa, että meillä ei ole niin kuin ensinnäkin mun näkökulmasta ihmiset on ainutlaatuisia, meillä ei ole selviä vastauksia tähän näin. Ja sitten toisaalta taas tämä on ihan täysin niinku mututuntuma ja heitto niinku seksuaaliterapeuttina, että et voiko tässä tavallaan niinku tämmöisessä, voiko olla niinku yksittäisesti, että tässä vähän tapahtuu semmoista pientä kriisiyttämistä, pientä kyseenalaistamista, joka on pelkästään hyväksi sille, että tällä hetkellä ihmiset tutkii seksuaalista haluaan ja sen muotoja ja tasoja ja kyseenalaistaa normeja ja kaikkea tämän tyyppistä, koska tosiaan mä en mielelläni lähde semmoisen hyvin yksiselitteisen, että ennen oli paremmin ja miehet oli puusta ja laivat rautaa tai mitä näitä niinku sanontoja olikaan. Että mä en usko, että jos nyt voi käyttää niin vahvaa sanaa kuin totuus on, niin mitenkään yksinkertainen. Että kyllähän meidän kannattaa, että mistä nämä tutkimustulokset kertoo, siihen on monia vastauksia. Ja näitä ihan kyllä niin kuin sietää miettiä, mutta yhden asian mä voin sanoa, joka on se, että minkä kyllä vastaanottotyössäkin huomaa, että ajan henki, stressi, mielenterveyden ongelmat, kaikki tämän tyyppiset, niin mä en ollenkaan halua sanoa, että puhumattakaan jostain somen käytöstä ja muista, että ne voi olla semmoisia osatekijöitä, jotka niinku pikkiriikkisen niinku tuo jotain näkökulmia, mutta se, että se joku tämän tyyppinen ilmiö selittäisi täysin, niin siihen mä en lähde. Että tämä on todennäköisesti enemmän kuin osensa summa ja tässä on niinku, ja hyvä, että näistä asioista keskustellaan, hyvä, että niistä puhutaan niinku yksilötasolla, ystävätasolla, kumppanitasolla ja myöskin yhteiskunnallisella tasolla.
Otetaan käsittelyyn sitten pari uudenlaista elämänvaihetta, jotka tulee ihmisille mahdollisesti eteen elämän mennessä eteenpäin. Pikkulapsivaihe. Vanhemmaksi tulo voi vaikuttaa monella tavalla. Aikaa ja paikkaa ei ole enää spontaanin sekstailuun ja jostain syvältä voi tulla kummallisiakin asenteita. Esimerkiksi se, että miten ihmeessä äiti-ihminen voi muuttua yhtäkkiä vietteleväksi kuumaksi mimmiksi, kun on juuri laulanut lapset uneen tai ehkä vielä imettänytkin. Millaisia haasteita vanhemmaksi tulo tuo seksielämään ja miten niihin kannattaisi suhtautua? Elina Tanskanen.
Nämä on todella isoja kysymyksiä ja tuossa sä vähän summasitkin sitä, että silloin kun lapsi syntyy, niin unohdetaan monesti se näkökulma, että silloin syntyy myös vanhemmat. Vaikka se olisi sitten niin kuin, vaikka se olisi 3., 4. tai 5. lapsi, niin silloin syntyy myös vanhemmat. Ja tavallaan se, että meillä on paljon semmoisia stereotypioita just siitä, että miten saa toteuttaa ja ilmaista seksuaalisuutta, niin silloin jos ja kun se vanhemmuus laittaa sinusi jonkun identiteettimyllerryksen päälle, niin kyllähän se vaikuttaa sun seksuaalisuuteen. Ei se seksuaalisuus ole mitenkään niin kuin erillinen osa-alue. Ihmisessä voi aktivoitua hyvin monenlaisia asioita, että ajatukset voi mennä omaan lapsuuteen. Siihen liittyy tosi paljon, ja mä niin kuin kehotan todella armollisesti suhtautumaan siihen, että työstämään niitä asioita, jotka alkaa tuntua vaikealta, ja suhde muuttuu. Psykodynaamisessa paljon puhutaan siitä, että dyadista tulee triadi, eli siitä, että tavallaan niin kuin kahdesta tulee kolme. Ja se on voimakas muutos, se vaikuttaa siihen suhteeseen, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Nyt jotenkin mä toivon semmoista armollisuutta ja lempeyttä siihen, että jos mielessä myllertää, jos suhteessa myllertää ja osa asioista on semmoisia, että ne saattaa työstyä siinä ajan kanssa, että ei kannata ehkä aina lähteä ihan ykkösellä panikoimaan, vaan olla niin kuin aika ymmärtäväinen sen suhteen. Sitten toinen näkökulma, minkä toi tuossa sanoi, on se, että kun ne ruuhkavuodet alkaa, kun se pikkulapsivaihe alkaa, niin kyllähän ne ihan käytännön resurssit tavallaan, että jos sä mietit, että on vähän aikaa, voi olla rahasta tiukkaa, on kaikki tämän tyyppiset, jotenkin niin kuin sun voimat menee semmoiseen säätämiseen, suorittamiseen, niin jälleen se niin kuin ymmärrys itseä kohtaan, että kyllä, tämä on vaihe nimenomaan ja se menee ohi ja jos on jotain semmoisia asioita, että me nyt vähän tälleen niin kuin just saadaan niin kuin ylläpidettyä tai jopa tekohengitettyä tätä meidän seksielämää, niin sitten sillä mennään se hetki. Mutta yksi asia, minkä mä toisin tuohon noin, on se, että tämä liittyy sekä siihen mieleen että arkeen, niin on tämmöinen, mä jonkin verran puhun tämmöisestä eroottisesta tilasta, jonka esimerkiksi pikkulapsiperheen vanhemmat, heidän kannattaisi ehkä miettiä, että onko heidän mahdollisuus, se tilahan on totta kai, että se tila voi, niin kuin, mä en tarkoita konkreettista tilaa, mutta semmoinen niin kuin henkinen tila tavallaan, joku semmoinen niin kuin, kahdenkeskinen pakopaikka tai joku tämän tyyppinen. Ja ylipäätään se, että jotenkin mä toivoisin, että en mä käytä nimenomaan sanaa eroottinen tila, koska jälleen sun voimat ja niin kun, aika voi olla niin vähissä, että tuntuu kauhean uuvuttavalta ja stressaavalta, että siinä ikään kuin pitäisi tapahtua jotain tai jonkin pitäisi johtaa johonkin, mutta tavallaan se, että teillä on se jokin kahdenkeskinen juttu.
Mulle itselleni joku vanhempi ihminen siinä vauvavaiheessa sanoi, että älä nyt sitten unohda sitä miestä. Ja mä olin itse siihen kommenttiin suhtauduin silloin vähän, että voi että yhdessähän se vauva on laitettu alulle, että yhdessä tämä kuule kärsitään. Ja en pysty tässä nyt kaikkien tarpeita täyttämään, kun imettääkin pitää. Toisaalta siinä neuvossa on perää. Parisuhteesta kannattaa pitää kiinni oikeasti siinäkin vaiheessa, vaikka lapset on pieniä.
Mä oon ihan täysin samaa mieltä ja toisaalta mä haluan myöskin tuoda, että se on kauhean inhimillistä tosiaan siis se, että kun me ollaan vaan ihmisiä ja me ei oikeasti, niin kuin, että jos sua revitään moneen suuntaan ja tapahtuu yllättäviä asioita. Ja sitten yksi kanssa aika kiinnostava, tämä on vähän semmoinen niin kuin kirpasava juttu on se, että kun joku lastakin voi olla niin, kuin niin ihana tavallaan jotenkin, että saat siitä semmoiset niin kuin hellyystankkaukset ja oksitosiinivirtaa ja kaikkea tämän tyyppistä. Voihan se olla, niin kuin, mä en todellakaan halua antaa sanoja suuhun, että miltä vanhemmaksi tulemisen pitää tuntua, mutta et monihan kokee sen semmoisen, niin kun se on hyvin ainutlaatuista ja ihanaa ja tavallaan näin, niin jotenkin se on inhimillistä, että se huomio menee vaikka vauvaan. Mutta et se, että se on ihan hyvä, että jos säkin tavallaan laitoit sen silleen korvan taakse, niin kuin semmoinen, niin että välillä joskus ihmiset itseä joutuu vähän muistuttelemaan asioista.
Se on ihan totta. No, mainitsit Elina Tanskanen tuossa äsken, että pikkulapsivaihe on vaihe. Elämä muuttuu, elämä menee eteenpäin. Entäs sitten, kun ne pienet lapset kasvaakin isommiksi, vanhemmat muuttuu keski-ikäisiksi. Ne pienet lapset saa ennen ysien nukkumaan, mutta odotappas, kun ne on teini-ikäisiä ja lapset valvoo pidempään kuin aikuiset. Hormonitoiminta muuttuu sekä miehillä että naisilla. Miten se koko tämä myllerrys vaikuttaa sitten seksuaalisuuteen?
Kyllä mä niinku kehotan tossakin, niin se on vähän tämmöinen hauska IT-termi kuin päivittäminen. Tavallaan se, että kuka sä oot nyt. Tuossa voi olla se, että jos on ollut kauhean hässäkä päällä, niin sitä päivittämistä on jäänyt tekemättä aika paljon, niin siitä voi pukata jonkinnäköistä pientä kriisiä. Terapeuttina on helppo sanoa, että kriisit on hyvästä, mutta että se harvoin, se voi tuntua tosi pahalta ja niin kuin oikein raivostuttaa, kun on tavallaan niin kuin jossain semmoisessa kipukohdassa ja on paljon kysymysmerkkejä ja vähän vastauksia ja jotenkin tavallaan hankaa ja tavallaan jotenkin niin kuin sille pitäisi orientoitua uuteen vaiheeseen jotenkin niin kuin tuntuu, niin kuin ulkopuolelle tulee kaikennäköisiä viestejä, kumppanit tulee viestejä, omasta kehosta tulee viestejä, omasta päästä tulee viestejä, niin mä en halua sanoa, että se päivittäminen, mitä tekee naps vaan, että no niin, että nytpä orientoidun tässä uuteen vaiheeseen ja nytpä ruvetaan toteuttamaan seksuaalisuutta, menee näin ja näin, että sehän on aina niin, joskus kun me puhutaan ihmisen kasvusta ja kehityksestä, niin siitä tulee jotenkin semmoinen niin kuin suora viiva, että tässä vaan mennään eteenpäin ja tutkitaan ja näin, kun se on jotenkin semmoinen spiraalin ja vuoristoradan sekoitus. Mun mielestä se, että miten ihminen niin kuin menee eteenpäin, eli tavallaan kun kuvasit noiden, mulle tuli mieleen joku pariskunta, että että heidän elämäntilannettaan, niin mä tavallaan hyvin myötätuntoisesti suhtaudun siihen, että voi olla tosi hämmentynyt, ristiriitainen olo, ja tosiaan niin kuin voi olla, että niiltä ruuhkavuokilta tulee jotain siis semmoisia niin kuin kysymyksiä, vaikka suhteen tasolta joku iso kysymys, joka on laitettu vähän niin kuin holdille tai hattuhyllylle siksi aikaa, ja sitten sitä ruvetaan puimaan. Vaihtelevalla menestyksellä jotkut eroaa, jotkut alkaa elää parempaa, niin kuin tavallaan kokee, että heidän suhteensa on parempi kuin koskaan. Siinähän on niin miljoonia vaihtoehtoja, että miten siinä käy.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Tänään huoltamolla mennään kohti parempaa seksielämää. Jos tuntuu siltä, että oma seksielämä on vähän jumissa, niin yksi tapa tarkastella omaa seksuaalisuuttaan on kurkistus menneeseen, eikä pelkästään omaan henkilöhistoriansa, vaan jopa pidemmälle sukupolvien taakse. Sieltä voi nousta esiin tapoja, joilla näissä suvuissa ja perheissä on näytetty tunteita ja läheisyyttä. Sieltä voi löytyä myös syitä siihen, miksi lähelläolo tuntuu niin vaikealta. Seksuaaliterapeutti ja Puhu Muru-bloggaaja Marja Kihlström avaa nyt oman sukunsa historiaa ja samalla pohditaan muun muassa sylin merkitystä.
Eli aloitetaan tuolta vuodesta 1938, kun mun isoäitini syntyi. Hän syntyi äpärälapsena tuolla Uudenmaan läänin rajalla lähellä Hämettä ja täysin köyhään perheeseen, missä oli isosiskolla eri isä. Eli häpeä oli ihan uudella tavalla läsnä. Ja niissä olosuhteissa lapset pistettiin heti töihin, äiditkään ei viettänyt pahemmin äitiyslomaa. Ja kun mentiin kouluun, niin mukana oli vain leivän kannikka. Et hyvin erilaiset olot kuin tällä hetkellä. Mutta silti se rakkaus oli läsnä, mutta mä kysyin isoäidiltä, että miten se näkyi siinä niin kuin äidin ja tyttären suhteessa. Niin se näkyi lähinnä työntekona. Et se oli rakkautta, että hankittiin sitä yhteistä leipää pöytään. Et muuten hän ei kauheasti muistanut syliä tai sellaista hellyyttä, mihin me ehkä ollaan jo totuttu.
Isättömänä tyttönä hän syntyi. Miten se, osasiko isoäitisi kertoa, että miten se vaikutti hänen elämäänsä?
Sillä oli iso vaikutus, että isoäitini ei ikinä tavannut omaa isäänsä ja se oli suru, se oli häpeä ja se oli jollain tavalla sellainen pettymys, että sillä on ainainen tietty riittämättömyyden tunne, koska ei ollut jotain, mitä muilla oli ja sitten se pohdinta, että oliko minussa joku vika, mikä helposti tulee lapselle.
Miten nämä asiat sitten näkyy, jos pohditaan asioita nimenomaan seksuaalisuuden kannalta?
No mamma oli hirveän onnekas, että mamma tapasi 15, se oli just rippiltä päässyt ja mun tuleva pappani toi hänelle ruusun. Ja siitä pikkuhiljaa lähti sitten heidän rakkaustarina, että mä luulen, että mamman kohdalla tapahtui se, että rakkaus paransi haavoja. Ja he sai sitten jo mamman ollessa 19 ensimmäisen lapsen, koska siinä vaiheessa ei ollut vielä e-pillereitä ja mamma tuli yllättäen raskaaksi. Ja he meni tosi äkkiä naimisiin. Samalla kuitenkin rikkoen sen ajan normistoa, eli mamma tuli, ne oli harrastanut esiaviollista seksiä ja jäivät siitä kiinni rysän päältä, koska mamma oli raskaana. Mutta siitä lähti onneksi 50 vuotta kestänyt avioliitto, mikä oli täynnä rakkautta.
Mutta mä luulen, että se on kyllä ollut aika yleistä noin aikoina, että harrastettiin kuitenkin sitä esiaviollista seksiä ja aika nopeasti mentiin naimisiin ja vauvoja tuli aika nopeasti.
Kyllä, se on ihan totta. Itse asiassa mun isänkin äiti on samanlailla. Hän oli 17, kun tuli raskaaksi samanlailla ja kiireellä mentiin naimisiin. Ja toisaalta sitten mamma muisteli myös puoskareita, eli oli näitä, mitkä teki kotona abortteja ja ne oli tosi vaarallisia. Et siinä vaiheessa niin kun he ei harkinnut ollenkaan sitä, että pyydetään puoskaria, mutta se oli yksi mahdollisuus. Mutta mamma sanoi hyvin, että miten julmaa se oli, että sit sä et välttämättä saanut ikinä lapsia. Et maalla niitä oli.
Niin, noina vuosikymmeninä kyllä seksuaalisuuteen vaikutti, se, nimenomaan naisten seksuaalisuuteen, se raskauden pelko tosi paljon tyttöjen, nuorten tyttöjen ja naisten. Ja sillä kyllä myös peloteltiin.
Kyllä, sillä peloteltiin ja sillä kontrolloitiin, että se pidättäytyminen oli, tuli vahvasti naisen seksuaalisuuden osaksi. Ja mamma just sanoi, että ei hänelle niin kuin minkäänlaista seksuaalikasvatusta ei ollut, kuukautisista ei puhuttu mitään, että kaikki tavallaan tuli eteen ja oli jollain tavalla kielletty tai hiljaisen tiedon alla.
No mutta millaista seksuaalisuutta, Marja Kihlström, odotettiin meidän isoäitien sukupolvelta?
No toi on mielenkiintoinen kysymys, että ehkä se oli enemmän niin kuin avioseksin alla olevaa, jos puhuttiin näistä hyvistä naisista. Että se esiaviollinen seksi ei tosiaan katsottu hyvällä. Että mamma sanoi, että sellainen pussaaminen ja halaaminen ja ehkä vähän siitä pidemmälle sai mennä. Että se oli ihan ok, etenkin jos oli kihlapari. Mutta sitten aiemmin sitä katsottiin vähän huonolla. Mutta naimisissa sitten oli tietty eri asia.
Mutta saiko naineet nauttia?
Ei siitä ainakaan puhuttu samalla lailla kuin nyt, että oltaisiin sanottu, että seksuaalisuuteen kuuluu nautinto. Että niin kuin sä itse sanoit, niin se oli enemmän sen raskauden pelon kautta. Ja häpeä taas siitä, että jos tuli raskaaksi väärän aikaa.
Mitä sä luulet, että millä tavoin nämä isoäitien kokemukset vaikuttaa yhä tänä päivänä?
Siellä varmasti on, mamma oli onnekas, kun hän löysi miehen, kenenkaan oli rakkaussuhde, mutta toisaalta sitten saattoi syntyä avioliittoja, mitkä alkoi siitä, että kun alkoi raskaus, niin ei ollut ehkä sitten rakkausavioliitto, mutta siinä kuitenkin pysyttiin. Ja se näkyi sitten, meidän yksi sukulaisnainen sanoi mun saadessa esikoisen, koska mä sain esikoisen yksin, niin hän sanoi silleen, että ei se välttämättä ole huono, että hän oli tyytyväinen, kun mies vihdoin kuoli. Et se ehkä kertoi heidän avioliitosta jotain. Hän oli isoäitini serkku.
Marja, sä oot puhunut sun isoäidin kanssa, mamman kanssa näistä asioista. Kuinka helppoa se on ollut hänelle?
Jotain tapahtui, kun mä lähdin opiskelemaan seksuaalineuvojaksi ja siitä jatkoin seksuaaliterapeutiksi. Et mamma oli muutamassa mun opiskeluajan koulutyössä mukana. Mä haastattelin häntä ja ehkä se antoi luvan tää mun ammatti puhua näistä asioista. Et me ollaan puhuttu ihan aidosti seksuaalisuudesta ja orgasmeista ja lapsen saamisesta niin kun siinä aidossa merkityksessä, ei vaan silleen niin kun päällisin puolin. Et se on ollut tosi mielenkiintoista.
Aika harva meistä on kuulla oikeasti oman isoäitinsä kanssa puhunut seksistä ylipäätään, saati sitten äitinsä.
Niin, joo kyllä. Ehkä se, musta tuntuu, että tuossa on kuitenkin ollut joku sellainen, mikä on aina ollut läsnä, että on saanut puhua. Et mun äiti on antanut mulle sen mallin, että seksuaalisuudesta saa puhua ja saa kysyä. Ja se on ihana asia ja mä luulen, että se on tullut siitä, että mammalla ja papalla oli se rakkausavioliitto. Että se on ihana asia se rakkaus.
No sitten seuraava aikahyppy. Minne hypätään isoäidin ajoista?
Mun äiti tosiaan syntyi vuonna 1961. Siinä vaiheessa mamma asui siellä papan lapsuuden kodissa maatilalla, minne oli muuttanut siinä vaiheessa, kun äidin isoveli syntyi 4 vuotta aikaisemmin. Se mun täytyy siihen lisätä, että äidin isoveli syntyi tosiaan siellä maatilalla ja mamma oli samana iltana navettahommissa. Että se on aika iso ero, mitä mä jotenkin vertaan mun ja äitini tähän tavallaan äidiksi tulovaiheeseen. Että siinä on ollut tosi iso ero vielä. Mutta tosiaan mun äiti syntyi siellä ja siinä vaiheessa mamma hoisi myös 2 isovanhempaa, näitä nykyisen tai aviomiehensä vanhempia, lehmät ja lapset. Ja mamma sanoikin, että niin kuin äitikin muisteli, että mammaa ei hirveästi näkynyt, kun mamma koko ajan teki jotain, koko ajan oli työtä. Että ne isovanhemmat, mitkä oli siellä talossa, niin ne piti sitten sylissä äitiä ja äidin veljeä. Että ne oli ne, miltä sai hellyyttä ja rakkautta enemmän. Ja pappa kuulemma kertoi iltasatuja, mikä oli sellainen tärkeä hetki, missä ehkä koettiin yhteyttä vanhempiin.
Aika paljon, Marja, sä puhut siitä sylissä olosta ja läheisyydestä. Onko se seksuaalisuuden perusta se, että lapsena saa kokea sylittelyä ja hellyyttä ja rakkautta?
Kyllä, sieltä se meidän seksuaalisuus alkaa. Että se, kun se pieni vauva on siinä sylissä ja me katsotaan sitä, se lapsi saa sen kontaktin aikuiseen ja tulee nähdyksi rakastavin silmin. Ja rakastavien silmien edessä ja miten häntä kosketetaan, että onko se hellää ja saako hän itkuun vastauksen ja lohtua siihen. Että se kaikki on sitä perustaa. Ja ennen vanhaa selvästi ehkä vanhemmat ei ollut aina siellä ytimessä, mutta siinä on ollut ne aiemmat sukupolvet apuna jollain tavalla.
Millaisessa maailmassa sitten äitisi eli? Ja kasvoi.
Äiti eli pientilalla, missä lapset oli maatilan hommissa mukana ja tosiaan ne isovanhemmat siellä talossa auttoi siinä lastenhoidossa. Ja hänen elämänsä ehkä sellainen, tai kaikkien heidän iso muutos oli se, että äidin veli sairastui leukemiaan vasta 15-vuotiaana. Äiti oli silloin 12 ja aika pian tiedettiin, että se oli kuolemaan johtava tauti, että siihen ei olisi parannuskeinoja. Se muutti heidän kaikki elämää. Se, miten se ehkä muutti rakkauden käsitystä, oli se, että sekä äiti että mamma sanoi, että ymmärsi se, että elämä on tässä ja nyt. Että elämää ei voi elää tai ajatella eteenpäin, että sitten tapahtuu ja sitten kun tehdään. Että se muutti tosi vahvasti ja se myös pakotti esimerkiksi mun äidin kasvamaan aikuiseksi tosi aikaisin. Että siinä vaiheessa, kun lastenklinikalla hoidettiin isoveliä, niin ei tuolta maalta menty koko ajan sinne. Että vanhemmat oli siellä ja äiti oli karjakonkaan yksin siellä maatilalla. Se oli hyvin erilainen ajanjakso, mikä jätti sen pohjattoman surun, mikä on nähnyt jollain tavalla munkin elämässä vielä. Että se, toi on se, mikä just näkyy, että sukupolvien välissä tapahtuvia asioita, vaikka Kalevi kuoli 73 vuonna, niin se on näkynyt munkin elämässä.
Millä tavalla?
Sellaisena ikävänä, kun oma veli on kuollut ja toisaalta äiti sanoi, että sen jälkeen se tavallaan, miten hän päätti rakastaa omia lapsia pitää sylissä, niin hän tietyllä tavalla sellainen, että kuin viimeistä päivää, että ei kannata jättää jotain tekemättä myöhemmäksi. Ja se, kuinka paljon sä pidät sylissä, niin sä et koskaan tiedä, koska sit sä et saa enää pitää sylissä.
Ja taas päästiin syviin.
Niin, kyllä se tuntuu olevan, se tuli sieltä uudelleen ja uudelleen niissä keskusteluissa esiin. Ja tämän mä oon huomannut jo, niin kun mä seuraan niin kun tätä, miten historian kautta puhutaan, just esimerkiksi sotia kokeneet sukupolvet, niin siellä usein isillä oli vaikeuksia pitää lapsia sylissä, kun ne sotatraumat tuli sieltä läpi. Niin jotenkin mä oon kiinnittänyt huomioon myös siihen, että miten mun asiakkaita esimerkiksi on pidetty sylissä, että mä oon kysynyt sitä erikseen, että sillä on mun mielestä merkitys siihen, miten me voidaan ottaa sit kumppanilta rakkautta vastaan.
Ja uskaltaa mennä myös sinne kumppanin syliin.
Kyllä, just näin. Itse asiassa mä oon kirjoittanut tästä yhden blogikirjoituksen syliterapia nimellä ja siitä just, että kuinka tärkeää olisi molempien kumppaneiden, jos ajatellaan heterosuhdetta, niin ei vaan naisen olla miehen sylissä, vaan miehen saada kokea olla naisen sylissä. Ihan vaan aidosti olla toisen turvan ja läheisyyden ja rakkauden kohteena, niin että sitä saa vain ottaa vastaan, että sillä hetkellä ei tarvitse antaa. Se on osa seksuaalisuutta, ei vaan se paneminen. Siihen mä aina yritän niin kuin tehdä sellaista siltaa, että ne on yhteydessä toisiinsa ja ne on kaikista samaa.
Marja Kihlström, sä sanoit, että oot pystynyt äitisi kanssa puhumaan paljon seksuaalisuudesta. Millaisessa seksuaalisessa ilmapiirissä tai ilmapiirissä teidän perheessä kasvettiin?
Siihen varmasti siellä, niin kun, jos ajattelee taloa, niin talon kattona oli se mun isovanhempien rakkaus, eli mamman ja papan, koska me vietettiin tosi paljon aikaa munkin lapsuudessa siellä maatilalle, että vaikka me asuttiin Helsingissä, me käytiin käytännössä aina viikonloppuisin siellä. Mun vanhemmilla, heillä ei ollut ehkä niin onnellinen avioliitto, se oli riitaisa, siellä oli hetkensä, mutta mä luulen, että siinä oli tukena se isovanhempien suhde, ja mun vanhemmat päätyikin sitten avioeroon. Että mun lapsuudesta tuli taas tosi erilainen siinä mielessä. Ja äiti sanoi hyvin, että vaikka ehkä eron merkit ja kaikki oli näkyvissä aikaisemmin, mutta hän ei pystynyt luovuttamaan, kun hän jotenkin haki samanlaista pitkää ja hyvää suhdetta kuin vanhemmillaan. Että se luovuttaminen jotenkin, hän ajatteli avioeron luovuttamisena. Ja mä oon tästä äidin kanssa usein puhunut, kun mä en nähnyt sitä yhtään luovuttamisena. Mä näin sen taas lapsen silmin silleen, että heillä oli paljon riitoja. Se oli ihan hyvä antaa toisen mennä, että joskus se on rakkautta, että päästään irti myös toisesta.
Minkähän takia just nimenomaan näitä isovanhempien pitkiä, joskus onnellisia, joskus vähän onnettomampiakin avioliittoja ihannoidaan. Ja mä jotenkin haluttaisiin pyrkiä siihen samaan, vaikka ehkä se ei tänä päivänä olisi mahdollista.
Niin, ehkä se on joku malli, mikä on meille annettu. Ja niin kuin mäkin ehkä itse joskus mietin, että romanttisoinko mä sitä kaikkea, mitä mä lapsuudesta muistan, että millaista se on ollut. Että heillä se on ollut onnellista, mutta kyllä mamma sanoi, että ei se nyt aina mitään helppoa ollut. Että on siellä ollut alamäkiä ja ylämäkiä. Ja esimerkiksi se oman lapsen kuolema, niin heidän kohdalla se onneksi yhdisti, mutta se olisi voinut repiä tosi pahasti erilleenkin, mamma sanoi. Että siinä tavallaan ehkä se romanttisointi ja mä pyrkisin varomaan ja muistamaan sen. Ja tämä maailma on tosi erilainen, niin kuin tässä on tullut ilmi, kun silloin 30-, 40-, 50-luvulla.
Marja Kihlström, sä kun työskentelet seksuaaliterapeuttina, niin mitä sä näet, että mitkä on semmoisia tekijöitä sitten, millä voi saavuttaa pitkän ja onnellisen parisuhteen?
Kyllä mä näen, että siellä ytimessä on sellainen puhuminen ja se vuorovaikutus ja toisaalta sellainen, että molemmat tavallaan käy niitä omia kehityskulkujaan läpi kaatamatta sitä toisen niskaan. Et kun meillä kaikilla on, niin kun, nyt kun mä oon käynyt tätä meidän suvun tarinaa, niin meillä on se oma tarina taustalla, että sen voi jakaa toisen kanssa, mutta ei laita toista muuttamaan sua tai tekemään sun elämää paremmaksi, vaan enemmänkin, että kun pääsee siihen syvempään rakkauden vaiheeseen, niin sen toisen kautta voi ehkä nähdä oman elämänsä ja sitä kautta niin kun kasvaa ihmisenä yhdessä toisen kanssa rintarinnan, ei niin, että tukahduttaa toisen.
Se on helpommin sanottu kuin tehty.
Kyllä. Kyllä, se ei ole todellakaan helppoa ja sen takia mä oon sanonutkin, että mun mielestä aviopareille olisi hyvä antaa vaikka 5 kertaa seksuaaliterapiaa jo ennen kuin tulee ongelmia, että käytäisiin läpi ne, mitkä asiat saattaa hiertää tai mistä asioista itse ehkä haluaisi puhua, ettei ne ongelmat pääse kasvamaan isoiksi, kun ongelmia ei kannata pelätä, mutta niihin kannattaa puuttua ajoissa.
Nyt kun perataan, Marja, teidän suvun tarinaa, me ollaan päästy sun äitiisi asti. Millaiset eväät pienelle Marjalle äiti antoi kotoa käsin?
No mä sain eväät, varmaan tärkeimmät eväät on ollut se rakkaus, minkä mä sain, että mua pidettiin sylissä ja kerrottiin iltasatuja ja kehuttiin ja kannustettiin ja kun sä tiedät, kun lapset sanoo, että äiti katsoi ja äiti tuu tänne ja äiti näe mut, niin mut nähtiin ja se on ollut tärkeää. Ja sitten sellainen, minkä mä oon myöhemmin tajunnut ehkä vasta, että vaikka olisi tapahtunut jotain asioita, mitkä ei ole ehkä silleen, että voi kehua, että hyvä Marja, niin aina on ollut se turva, että mä oon voinut sanoa, että näin on nyt käynyt. Ja aina tavallaan on tullut se, että me tuetaan sua. Että ehkä konkreettisin hetki oli se, että mä aloin odottaa mun esikoista yllättäen. Mä olin vasta 21-vuotias, opiskelin ammattikorkeakoulussa ja mä soitin äidilleni niin sitten, se oli ensimmäinen, kenelle mä soitin ääniväristä, että nyt on tällainen tilanne, että mä oon raskaana. Niin äiti sanoi ihan lyhyen hiljaisuuden jälkeen, että kaikki hyvin, että me tuetaan sua, jos sä haluat pitää sen. Se niin kuin mun mielestä kuvastaa sitä koko elämää siihen mennessä.
Mutta aika monet meidänkin ikäluokan naiset vielä kertoo siitä, että kotona oli vähän ehkä vaiettu ilmapiiri liittyen seksuaalisuuteen. Et joo, kuukautisista ehkä mainittiin, mutta pikkusen häpeilee ja tuolla nyt niitä siteitä on. Ja sitten ehkä ei sitä seksiäkään kannattaisi. Mm. Ja vähän niitä poikiakin pitäisi vähän varoa. Millaisia ohjeita sä oot saanut sun äidiltä?
Joo, toi kuulosti just sieltä, mitä mun äiti on kuullut, että äidille tärkein ohje omilta vanhemmilta oli se, että älä tuu raskaaksi. Eikä seksuaalikasvatusta tosiaan pahemmin ollut. Et mun äidin kohdalta sitten mä itse hankin paljon tietoa ja sitten se tieto, mitä mä etin sinä minä lehdistä Cosmopolitan alkoi ilmestyä, kun mä olin 15, että tieto oli tarjolla hyvin eri lailla. Sitten mä usein äidille puhuin siitä, mitä mä olin lukenut ja kyselin ja mä odotin kuukautisia, kun kuuta nousevaa, mikä voi kuulostaa hassulta. Ja äiti onnitteli kauheasti, kun ne alkoi. Et ehkä se oli se tietty sellainen, että ei ollut sellaista, että ei saa puhua ja sai kysyä. Mä e-pilleritkin aloitin aika aikaisin, että olinkohan mä 14 ja äidin kanssa siitä yhdessä puhuttiin. Ja samalla mä, eka seksikokemus on ollut mulla 14-vuotiaana, että ei äiti ehkä sitä toivonut, että mä niin aikaisin olisin aloittanut, mutta sit äidille oli tärkeintä se, että mä tein asioita, mitä mä itse halusin. Että hän kunnioitti sit sitä ja yritti neuvoa siinä, että pidä itsestäsi huolta ja omista rajoista huolta. Et sielläkin taustalla se, että saat rakastamisen arvon, et ees osaa satuttaa.
No nyt sä oot itse äiti. Millaista tukea haluat antaa omille lapsille?
Paljon haluan siirtää samaa, mitä on itsekin saanut, sitä rakkautta ja syliä ja sellaista avoimen puhumisen kulttuuria ja ehkä oman elämän ja tämän ajan näkökulmasta ja koulutusten myös, niin se seksuaalikasvatus, mitä meillä kotona esimerkiksi tapahtuu, niin se tapahtuu paljon myös sellaisena niin kuin keskusteluna, että enää ei ollakaan silleen, että sanotaan tytölle, että niin, että sit, kun se, joskus kun sulla on se aviomies, vaan voikin sanoa, että ehkä sulla onkin tyttöystävä tai tuleva aviovaimo tai ollaan puhuttu myös siitä, että voi olla, että on tytön vartalossa, mutta kokee, että kuuluisi olla poika. Että se puhe on moninaistunut, koska tietyllä tavalla tämä aika sallii sen ja itsellä on tietoa enemmän. Että sitä kautta, ja sitten lapsethan on tosi kiinnostuneet pohtimaan tällaisia asioita, että äärettömän mielenkiintoisia keskusteluja on käyty jo 4-5-vuotiaiden lasten kanssa. Ja sitten se on ihanaa, kun lapset jotenkin, kun on ystäväpiiristä homopareja, niin heidän mielestä se on vaan hirveän jotenkin jännittävää ja ihanaa, että ei heistä siinä ole mitään pahaa ja mun mielestä aikuiset voisi ottaa kyllä mallia.
Nyt ollaan tarkasteltu 3 sukupolven naisia. Millaista rakkautta tänä päivänä, Marja, sun elämässä on?
No mä voin sanoa kyllä, että mäkin olen tosi onnekas, että sen jälkeen kun mä sain esikoisen yksinäni, niin pari vuotta siitä mä tapasin nykyisen mieheni, mitä mä blogissa kutsun aina muruksi. Ja meillä on syntynyt 2 yhteistä lasta ja hän on adoptoinut pojan ja kyllä musta tuntuu, että hän on se elämän mies. Mutta ehkä kaikkien näiden kokemusten jälkeen mä ajattelen, että sit jos me ei osattaisi pitää rakkaudesta huolta, niin hän on niin upea ja ihana ihminen, että mun pitää myös osaa päästä irti, jos tarvii, mutta kyllä me heitetään aina vitsiä siitä, että me rollaattoreilla mennään vielä joskus yhdessä.
Mitä sun äidille ja isoäidille kuuluu?
Heille kuuluu hyvää, että mammalla on uusi elämänvaihe, kun isoisä kuoli tuossa 10 vuotta sitten. 50 avioliittovuoden jälkeen mamma on nyt itsenäisen naisen elämää, elää yksiössä ja tekee vapaaehtoistyötä ja äiti löysi avioeron jälkeen uuden rakkauden, mikä on myöskin ihana tarina. Että siinä oli vähän kiellettyä rakkautta, kun äidin mies on 14 vuotta nuorempi, mutta he päätti yhdessä, että he ei välitä muiden kommenteista, jos me lapset hyväksytään se ja rakkaus kestää. Ja se on kestänyt, että he on ollut kohta kanssa sen, mitä 20 vuotta yhdessä ja edelleen vaikuttavat varsin onnellisilta.
Marja Kihlström, sä oot seksuaaliterapeutti. Jos alkaa miettimään omaa seksuaalisuutta ja omaa seksielämäänsä ihan konkreettisesti, niin kuinka tärkeää olisi miettiä omaa sukupuuta siitä, että millaisista aineksista ja millaisten elämänkokemusten kautta oma se sukupuu on rakentunut?
Mä itse ajattelen, että se on ihan hyvä tutustua sukupuuhun jossain vaiheessa elämää. Ihan sen takia, että ymmärtää, kun moni asia valuu tavallaan sukupolvelta toiselle ja se heijastuu sieltä kauempaakin meille. Et ihan niin kuin, ihan sen takia, että ymmärtää itseään ja taas seksuaalisuus on sellainen osa meitä, että sieltä saattaa sitä kautta ponnahtaa jotain asioita, mitkä on sieltä sukupuusta, vaikka ne ei suoraan liity seksuaalisuuteen, mutta siellä ne sitten näkyy, että voi tulla haluttomuutta tai on jotain sellaisia estoja, että mä en voi tehdä tätä eikä itse ymmärrä, mistä se johtuu. Tai voi olla joku suvussa kulkenut trauma, mikä on siirtynyt sukupolvelta toiselle, mitä ei tunnisteta tai siitä ei ole puhuttu. Sukupuuhuhan aina liittyy vahvasti puhumattomat asiat.
Niin, toisaalta myös sitten ihan yhteiskunnalliset asiat, jotka vaikuttaa. Me ollaan nyt Helsinkin näyttelyssä, jossa kurkistellaan menneillä vuosikymmenillä eläneiden ihmisten kokemuksiin. Meidän ihan yhteiskunnallisesta suhtautumisesta seksuaalisuuteen. Sekin on muuttunut tosi paljon, jos puhutaan vaikka 100 vuotta taaksepäin.
Kyllä, se on muuttunut tosi paljon, että siinä Kirsi Iljaksen sukupuukirjassa on hyvin niin kuin mainittu esimerkiksi aviottomat lapset on ollut sellaisia, mistä ei puhuta. Et voi olla, että suvuissa on lapsia, mitkä on syntynyt, mistä muut ei tiedä. Sitten myös homoseksuaalisuus on ollut sellainen asia, mistä on vaiettu totaalisesti. Et voi olla, että et isä on ollut homoseksuaalinen suuntautumiseltaan, mutta on ollut heterosuhteessa sen takia, kun niin on ollut pakko. Ja se on täysin vaiettu, vaikka se on tehnyt monta ihmistä onnettomaksi. Et tällaisia niin kuin erilaisia voi olla suvuissa. Ja niistä kannattaa olla utelias, että usein ihmiset, kun tulee vanhuuteen, niin toiset haluaa tietenkin vaieta, mutta sitten toiset haluaa puhua. Että tulee se hetki, että ymmärtää, että elämä on loppuvaiheessa ja olisi ihana kertoa ja puhua niitä asioita. Että mä oon kokenut tämän oman isoäitini kanssa ja mä oon asiakkailtakin kuullut tätä samaa. Että voi olla, että ne isovanhemmat haluaisi kertoa sulle sen, kunhan sä vaan kysyisit.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Studiossa kohti parempaa seksielämää meitä on viemässä seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen. Sä oot kirjoittanut oppaan parempaa seksiä ja tuli kyllä mieleen, kun tuossa Marja Kihlströmin kanssa tehtiin aikamatkaa seksuaalisuuteen, niin seksuaalisuus, seksielämä on paljon enemmän kuin pelkät asennot ja se yhdyntä. Ja kun puhutaan seksuaalisuudesta, niin puhutaan oikeasti siitä, että millainen ihminen sinä olet.
Kyllä mä oon täysin samaa mieltä ja jotenkin mä oon niinku liittäisin sen just semmoisen niinku elinvoiman ja olemiseen ja kaikkea tämmöistä, että mä todella toivon, että ihmiset ymmärtäis sen, että se seksin harrastaminen tai tekeminen on vain pieni pala sitä, että miten toteuttaa seksuaalisuuttaan.
Sä kirjoitat, että me eletään jotenkin seksikielteisessä kulttuurissa. Miten se on mahdollista, kun tuntuu, että seksiä tulee ja tulvii joka tuutista?
Sepä se. Moni tosiaan sanottaa sen, että seksiä tulee ihan joka paikasta, jotenkin niin kuin vähän makustelee sitä, mutta et se seksuaalikielteisyys, tilanne on menossa parempaan suuntaan ja siellä on pitkät ja polvelevat kulttuurihistorialliset juuret, joihin en mene tässä sen enempää, mutta esimerkiksi se näkyy siitä, että miksi meidän on helppo puhua seksistä ongelmien kautta. Miksi nuorilla on kaikkein helpoin kertoa ehkäisystä siitä, että näin vältät raskaaksi tulemisen ja näin vältät seksitaudit ja minkä takia se, että meillä on monesti niin kuin helpoin puhua seksistä just ongelmien kautta, että kyllä on kauheata, kun ihmiset katsoo pornoa, kyllä on kauheata, kun on seksiriippuvuutta ja kaikkea tämän tyyppistä. Että sen sijaan, että miksi tuntuu tietyn pisteen jälkeen vaikea puhua siitä, että et seksi on iloinen asia, seksi on hauskaa, siitä, että nautinto, mielihyvä, kaikkea tämän tyyppistä. Niin se kertoo ehkä vähän siitä, että mitä mä tarkoitan sillä, että niin kuin toivoisin, että meidän asenteet kehittyisi vieläkin seksuaalimyönteisimmiksi.
Miten nuorille sitten pitäisi puhua seksistä, koska se on puhujalle itselleenkin usein hyvin henkilökohtainen asia, ja se voi tuntua esimerkiksi vanhempi lapsisuhteessa siltä, että vähän hankala kertoa siitä seksin iloista omalle lapselleen.
Kyllä mä täysin ymmärrän ton, että se vaikuttaa, että ei voi niinku yleistää, että jokainen, niinku, tässä on niinku aikuinen ja hänen pitäisi jokaiselle niinku lapselle pystyä puhumaan seksistä kauhean luontevasti. Et kyllä mä ymmärrän tuon vanhempi nuori, ja siis se nuorikin saattaa olla sitä mieltä, että hän ei välttämättä kaikkia asioita haluan vanhemmaltaan kuulla, ja mä ymmärrän sen täysin, ja kannattaa kuunnella omaa itseään, että olit se sitten kummassa, niin olit se sitten se nuori tai aikuinen siinä. Mutta ehkä mun mielestä, ja sen takia meillä on seksuaalikasvatusta, meillä on seksuaalineuvoja, ja meillä on hyviä kirjoja, että keinoja niin kun viestiä sitä, että seksi on iloinen ja hyvä asia löytyy, että jos se tuntuu itsestä hankalalta. Mutta mun mielestä ehkä niin kun on kaksi semmoista, asennetta, jota mä toivoisin, että vaikka sä olisi vähän kiusallista puhua omalle lapselle, mä toivon, että sä viestit kahta asiaa. Toinen on luvananto, eli se, että et on lupa olla kiinnostunut seksistä ja on lupa niin kuin tutkia omaa seksuaalisuutta. Se luvananto, siis sehän on jo sitä seksuaalismyönteisyyttä. Ja sitten toinen on normalisointi. Eli monesti ihmisillä, kun nämä on niin, etenkin on se nuori, tai sitten kyllä mä niinku paljon törmään kanssa niinku aikuisten kanssa työskennellä siihen, että joten se kysyy, onko musta jotain vikaa, kun mä äksytset, niin tavallaan se, että se normalisointi ja tavallaan se, että sä et ole huono, sussa ei ole mitään vikaa, tämä on ihan tavallista, niin monesti ne niin kuin jotenkin jo nostaa niin kuin jotain niin kuin semmoisia niin kuin turhia taakkoja pois harteilta. Ja yksi on myös se, että ylipäätään se, että sulla on, että vaikka seksuaalimyönteisyys tuntuisi haastavasti, niin edes niin kuin hakisi sitä neutraalia sävyä, koska ihmiset saattaa tehdä esimerkiksi sitä, että noin nuoria, sitä ja tätä ja niin kuin hyhy sinä ja jotenkin tavallaan, että se tulee tosi niin kuin vahvana, että välttämättä ei puhuta edes käytetä mitään S-alkuista sanaa, mutta että jotenkin niin kuin kehoon niin kuin tuotetaan ihmiselle häpeää siitä, että ja jotenkin niin kuin semmoista, jotenkin kun seksuaalikasvatushan on niin kuin sanoit itse, että kun seksuaalisuus on niin laaja käsite, niin kyllähän siis se jotenkin liittyy monena se, me ei tarvitse käyttää sanaa seksi tai seksuaalisuus silloin, kun me puhutaan seksuaalisuudesta, vaan me puhutaan kehosta ja itsestä ja elämästä ja hyvinvoinnista ja tämän tyyppisistä asioista.
Kehopositiivisuushan on tämän päivän sana, mutta mitäs jos inhoaa kroppaansa, niin silloinhan on tosi vaikea esimerkiksi nauttia seksistä, heittäytyä.
Kyllä, mä oon niin iloinen siitä, että tulee yhä näkyvämmiksi nämä ulkonäköihanteet ja se, miten niitä kritisoidaan ja paljon puhutaan just kehomyönteisyydestä ja jotenkin ihmiselle annetaan semmoisia ajatustyökaluja ja lupia siihen, että sun keho on hyvä sellaisen, jonka se on ja ihmiset työstää tietoisesti kehosuhdetta, no paljon kehomielilajeja ja tämän tyyppistä. Se on todella ymmärrettävää, että kun seksin aikana monesti ollaan alasti kumppanin kanssa, niin se, että kyllähän se kehosuhde siinä aktivoituu tosi paljon, ja ajatus ymmärrettävästi voi mennä siihen, että miten toi kumppani niin kuin kokee mun kehon. Ja kyllä mä niin kuin näen sen, että kyllä se, niin kuin, se on ihan inhimillistä. Harvalla se kehosuhde on ihan täydellinen, ja niin kuin on vaikea ajatella, että niin kuin koko aika olisi sillä tavalla semmoinen niin kuin olo, että niin kuin, mä oon ihana, vaikka se olisikin niin kuin hieno tavoite, mutta jotenkin se, että jos sun päässä pyörii semmoinen nauha, joka on niin, niin tyly, armoton ja karsee, niin kyllä se vaikuttaa siihen, että millaista sulla on siinä hetkessä. Ja tavallaan se, että jos sun sisäinen ääni koko ajan niin kuin huutaa sun korvaan, että sä oot niin kuin hirveä ja ruma ja ällöttävä ja vastenmielinen ja kaikkea tämän tyyppistä, niin jo se, että sun voi olla vaikea vastaanottaa sitä, mitä sun kumppani haluaisi esimerkiksi antaa sulle nautintoa. Ja jotenkin sun huomi menee koko ajan siihen, että mä en voi olla näin ja näin tai tehdä sitä ja tätä, koska mä oon niin hirveä ja ällöttävä. Ja monesti se just liittyy siihen, että ei mulla olisi lupaa nauttia tästä. Ja kaikkea tämän hyvin koskettavia isoja asioita, mitä ihmisten kanssa tosiaan työstetään vastaanotolla paljon.
Mitä sitten, Elina Tanskanen, on seksuaalinen itseluottamus?
Seksuaalinen itseluottamus on sitä, että on pohjimmiltaan sellainen ajatus, että kelpaa, riittää, on hyvä sellaisena kuin on. Jälleen on kauhean tärkeää, että ihminen etsii semmoiset sanat, jotka tuntuu hänestä hyviltä, eli tavallaan se, että joku sana hyvä voi olla jollekulle kauhean vahva ja toinen haluaa käyttää sanaa, että hyväksyn itseni sellaisena kuin olen tai riitän tällaisena kuin olen. Tai mä toivon, että tosiaan että ihmisellä on semmoinen hyvä, että itse tuntemus ja itse luottamus liittyy aika vahvasti toisiinsa, eli kyllä sitä kautta, että kun lisää seksuaalista itsetuntemustaan ja niin kuin, nappaa kiinni niistä itsekriittisistä ajatuksista, haastaa niitä, niin se alkaa lisätä sitä seksuaalista itseluottamusta. Se lisää myöskin sitä, että pitää itseään hyvänä ja kunnioittaa ja arvostaa itseään. Ja kyllä ihminen, joka on tehnyt tätä sisäistä työskentelyä itsensä kanssa, niin se kyllä heijastuu hänen kumppaniinsakin. Eli tavallaan se on semmoinen, niin kuin, se työ, mitä sä oot tehnyt itsesi kanssa, niin se tosiaan niin kuin välittyy siihen, että miten sä sitten olet toisen ihmisen kanssa.
Millä keinoin voisi alkaa pohtia sitten sitä tilannetta, jos on itsellään ongelmia esimerkiksi tämän seksuaalisen itseluottamuksen kanssa ja ehkä myös sitten tuntuu, että kehopositiivisuuskin on kateissa. Nehän kulkee käsi kädessä.
Ne kulkee käsi kädessä. Mä monesti lohdutan ihmisiä sillä jo se, että sä pysähdyt pohtimaan näitä kysymyksiä, se, että sä saat muotoiltua jonkun kysymyksen, se, että sä saat itsesi kiinni jostain niin kuin todella armottomista ajatuksista, tiedostat sitä sun tilannetta, niin se on jo tosi paljon. Ja sitten toinen seikka on se, että sitä lähtee jotenkin työstämään. Periaatteessa on muutamiakin tapoja lähteä työstämään. Mä tietenkin oman työni puolesta kehotan sitä, että niinku juttelee jonkun kanssa. Että sen ei välttämättä tarvitse olla mikään ammattiauttaja, mutta se voi olla läheinen ihminen kanssa, jonka kanssa jotenkin työstää sitä. Se on yllättävä taika siinä, että saa sanottua semmoiset sanat, että mä oon huomannut, että mä jotenkin ajattelen näin ja näin. Ja sitten kun se tulee puhutuksi ja tulee kuulluksi, niin siitä lähtee työstyä asiat. Se voi olla tosi antoisaa puhua näitä asioita kumppaninkin kanssa. Se voi olla hyvin niin kuin voimakas kokemus, kun saa sanotettua jotain. Ja sitten jotenkin se rakastavan ihmisen reaktiot, jotka on silleen, että voi rakas silleen, että voi hyvänen aika tai näin. Niin siis se voi olla niin kuin todella niin kuin hyvä kokemus. Mutta näitä voi kirjoittaa. Esimerkiksi mä tykkään paljon niin kuin antaa kotitehtäviksi tämmöistä niin kuin terapeuttista kirjoittamista, eli sitä, että senhän ei tarvitse todellakaan olla semmoista, kun kukaan ei tule sitä lukemaan, ja sä tavallaan niin kuin teet niin kuin prosessoit asiat kirjoittamalla, niin jo se, että sä jotenkin niin kuin teet semmoisia muistiinpanoja, työstät, ja joku kirjakin voi olla hyvä siinä, että esimerkiksi toi mun kirja, niin mä toivon, että se on osa vähän, kun ihminen lukee sitä, niin siitä syntyy semmoinen dialogi, ei koska mä en todellakaan mun mielestä niin kuin voi asettaa itseni millekään niin kuin pallille ja jotenkin niin kuin kertoa kellekään suoraan, että miten pitää tehdä, mutta et kirjakin voi käynnistää semmoista niin kuin dialogia, että ekaksi tulee tietoiseksi siitä, että et mitä mun mielessä tapahtuu ja jotenkin en mä sano sitäkään, etteikö sekin voisi olla niinku todella antoisa, että tosiaan miettii, että mistä tämä niinku sisäinen puhe tulee. Mutta sitten lähtee pikkuhiljaa niinku työstämään sitä, niinku jotenkin etsii niitä juuria ja silleen hellästi, niinku, tai sitten jos saa hyvän tatsin, niin oikein rajusti repäisee sieltä jonkun uskomuksen irti.
Elina Tanskanen, lopuksi vielä. Jos haluaa parempaa seksiä, niin mitä pitää tehdä?
Mä heitän pari ajatusta harkittavaksi ihmisille. Toinen on nautintokeskeisyys, eli se, että ihmiset monesti alkaa suorittamaan seksiä, että siellä on päämääränä orgasmi, siellä on päämääränä penetraatio, siellä on päämääränä kaiken näköistä. Ja tosiaan siitä suorittamisesta voi tulla jopa stressi, joka alkaa sitten syödä sitä nautintoa. Eli tavallaan se, että jotenkin niin kuin viedä se ajatus siihen, että miten saada lisää nautintoa tässä hetkessä ja unohtaa jotenkin ne päämäärät tai se, millaista pitäisi tapahtua tässä. Ja toinen on se, että löytää aistit uudestaan. Jotkut saattaa olla hyvinkin vahvasti yhteydessä aisteihinsa, mutta se on yksi tapa lisätä nautintoa, eli se, että pohtia sitä, että jotenkin, että mitä mä haluaisin vaikka nähdä tai kuulla tai tuntea tai haistaa tai maistaa just tällä hetkellä ja tavallaan jotenkin niin kuin herkistyä uudestaan niille aistinautinnoille. Näillä pääsee hyvää alkuun.
Kiitos vierailusta.
Kiitos.
Yle Puhe. Torstaisin 3:00. Tiina Lundbergin huoltamo.